คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์ขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับที่มีโอกาสได้มาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในคำสอนเกี่ยวกับเรื่องของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เจ้าเมตตาเปิดตาใจของเราให้เข้าใจนามพระทัยของพระองค์และพระคำอันมีฤทธิ์เดชและเป็นความจริงของโลกนี้และจักรวาลนี้เราขอพระองค์เมตตาด้วยสอนพวกเราทั้งหลายโดยทางพระวิญญาณของพระองค์เจ้าและขอให้ผู้ที่ฟังทุกคนนั้นเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกิดการสำแดงฝ่ายวิญญาณที่ความรู้ที่พระองค์จะทรงโปรดประทานให้กับคนของพระองค์นั้นจะไม่เป็นแค่ความรู้ในสมองแต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการสำแดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ในใจของเขาและเกิดความเข้าใจและนำไปปฏิบัติจริงๆขอพระเจ้าเมตตาด้วยอวยพรคริสตจักรของพระองค์อวยพรผู้รับใช้ของพระองค์และงานของพระองค์ในทุกคริสตจักรทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนี้ขอพระเจ้าเมตตาให้เห็นการฟื้นฟูในยุคสุดท้ายให้การเจิมและการเทของพระวิญญาณและไฟของพระวิญญาณลงมาในทุกแห่งขอบพระคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์เรารักพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนผมมีโอกาสได้สอนเรื่องเกี่ยวกับของประทานพระวิญญาณในหนังสือ1โครินธ์บทที่12มา2ครั้งแล้ววันนี้จะต่อเป็นตอนที่3คุยถึงเรื่องของประทานในหนังสือ1โครินธ์บทที่12และอาจจะเลยไปถึงในหนังสือโรมันบทที่12ด้วยในหนังสือ1โครินธ์บทที่12เราได้เรียนถึงของประทานในการถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญานะครับแล้วก็เรียนรู้ถึงการเผยพระวจนะผมจะอ่านพระคัมภีร์อีกครั้งหนึ่ง1โครินธ์บทที่12ข้อ10บอกว่าและให้คนหนึ่งทำการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและให้อีกคนหนึ่งเผยพระวจนะได้และให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆให้อีกคนหนึ่งพูดภาษาแปลกๆและให้อีกคนหนึ่งแปลภาษาแปลกๆนั้นได้ของประทานหรือการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกข้อหนึ่งซึ่งถูกกล่าวไว้ในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ก็คือของประทานหรือการสำแดงในการพูดภาษาแปลกๆการพูดภาษาแปลกๆนั้นมีหลายชนิดมีหลายรูปแบบผมจะอธิบายให้ฟังย่อๆว่าเมื่อเรามาเป็นคริสเตียนนั้นเรามาเป็นลูกของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเข้ามาอยู่ในชีวิตเราแต่ว่าพระเยซูสั่งว่าให้คริสเตียนทุกคนนั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับแก้วน้ำเราใส่น้ำเข้าไปส่วนหนึ่งก็มีน้ำอยู่ในแก้วแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าไม่พอต้องใส่เข้าไปจนน้ำนั้นเต็มแก้วและไหลออกมาท่วมท้นออกมาเปียกข้างนอกแก้วน้ำนั้นเหมือนกับไม่ใช่แค่น้ำอยู่ในแก้วแต่ว่าแก้วนั้นมีทั้งน้ำเต็มและน้ำอยู่ข้างนอกแก้วด้วยน้ำอยู่ในเรือแล้วก็ออกมาให้เรือนั้นเข้าไปอยู่ในน้ำด้วยคือเต็มล้นจริงๆทั้งข้างนอกและข้างในความหมายที่ผมพูดอย่างนี้ดังนั้นเองพระเจ้าบอกว่าให้เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเมื่อผู้เชื่อทุกคนมาเชื่อพระเยซูแล้วสิ่งต่อไปที่เขาต้องทำก็คือต้องรับการเต็มล้นให้พระวิญญาณล้นออกมาในชีวิตเรียกว่าการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และหมายสำคัญการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในการรับบัพติศมาในพระวิญญาณก็คือการพูดภาษาแปลกๆเป็นภาษาที่พระเจ้าให้ไม่ใช่ภาษาที่เรียนมาก่อนไม่ใช่ภาษาที่เรียนมาจากโรงเรียนหรือภาษาของคุณแม่ของเราแต่เป็นภาษาที่พระเจ้าให้มาจากสวรรค์นั่นเป็นครั้งแรกที่คริสเตียนทุกคนในชีวิตการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเขาจะรับการพูดภาษาแปลกๆคริสเตียนทุกคนควรจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและพูดภาษาแปลกๆทุกคนไม่มียกเว้นแน่นอนในชีวิตจริงไม่ใช่ทุกคนในคริสตจักรนั้นเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทันทีเขาอาจจะยังไม่เข้าใจเขาอาจจะยังไม่ได้ขอพระเจ้าที่จะรับแต่เรามีจุดมุ่งหมายว่าให้สมาชิกทุกคน หรือสาวกของพระเยซูทุกคนวันหนึ่งและเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้รับการเต็มล้นของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่เมื่อรับภาษาแปลกๆหรือการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วชีวิตของเขาก็มีภาษาแปลกๆในการอธิษฐานด้วยภาษาแปลกๆเราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นภาษามนุษย์ที่เราเรียนมาจากคุณพ่อคุณแม่ของเราเช่นเราเป็นคนไทยเราก็อธิษฐานเป็นภาษาไทยถ้าท่านรู้ภาษาอังกฤษท่านก็สามารถอธิษฐานเป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยหรือถ้าท่านรู้ภาษาญี่ปุ่นท่านก็สามารถอธิษฐานเป็นภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นนั่นเป็นภาษาของตัวเองแต่นอกจากนั้นเราสามารถอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆแต่การอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆหรือการคุยกับพระเจ้าเป็นภาษาแปลกๆนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพระเจ้าพระเจ้าเข้าใจเราอาจจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ไม่เข้าใจแต่ที่อาจารย์เปาโลเขียนในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ10นี้อาจารย์เปาโลไม่ได้พูดถึงการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณอาจารย์เปาโลไม่ได้พูดถึงการอธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆแต่อาจารย์เปาโลพูดถึงว่าคนบางคนมีการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขาจะสามารถพูดภาษาออกมาที่เขาไม่ได้เรียนมาก่อนอย่างอัศจรรย์เพื่อเป็นการเผยพระวจนะหรือพูดคำที่มาจากสวรรค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างพระนิกายของพระเจ้าของพระเยซูก็พูดง่ายๆก็คือว่าพูดให้คนที่อยู่ในคริสตจักรฟังเป็นเหมือนกับการเผยพระวจนะในที่ประชุมและต้องมีการแปลนี่เป็นสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ไม่ใช่คริสเตียนทุกคนมีของประทานอันนี้ที่จะไปพูดในที่สาธารณะหรือในที่ประชุมให้สมาชิกคนอื่นๆฟังเป็นภาษาแปลกในหนังสือ1โครินธ์บทที่13ข้อ1อาจารย์เปาโลบอกว่าแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงภาษาแปลกๆที่พูดถึงนี้อาจจะเป็นภาษาของมนุษย์เช่นอาจจะเป็นภาษาอื่นภาษาจีนภาษาฮีบรูภาษากรีกภาษาอะไรก็ตามที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนหรือเราอาจจะเป็นผู้ภาษาแปลกๆเข้ามาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรแต่คนฟังเขาได้ยินเป็นภาษาของตนเองมีอยู่ครั้งหนึ่งผมพูดเป็นภาษาแปลกๆออกมาแล้วมีสมาชิกคนหนึ่งในคริสตจักรได้ยินออกมาเป็นภาษาไทยอย่างนี้เป็นต้นผมก็ไม่เข้าใจเขาได้ยินเป็นภาษาไทยได้ยังไงแล้วเขาก็รับเชื่อวันนั้นแล้วเขาก็หายโรคอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเองเราอาจจะเป็นพูดออกมาเป็นภาษามนุษย์หรือคนฟังเป็นภาษามนุษย์หรือว่าเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ได้เป็นภาษาที่เราไม่เคยเรียนมาก่อนและคนอื่นก็ไม่เข้าใจโดยพื้นฐานเพราะว่าเป็นภาษาจากสวรรค์ทำไมพระเจ้าถึงให้ของประทานอันนี้กับคริสตจักรของพระองค์เพราะว่าของประทานอันนี้พระคัมภีร์บอกว่าเป็นของประทานซึ่งพระเจ้าใช้ในการแสดงหมายสำคัญการอัศจรรย์ให้คนที่ไม่เชื่อหรือไม่รู้จักพระเยซูนั้นมีโอกาสได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงในหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ21ถึงข้อ22พระคัมภีร์บอกว่าในธรรมบัญญัติมีคำเขียนไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเราจะพูดกับชนชาตินี้โดยคนต่างภาษาและโดยริมฝีปากของคนต่างด้าวถึงกระนั้นเขาก็จะไม่ฟังเราอันนี้เป็นคำเผยพระวจนะโดยศาสดาพยากรอิสยาแต่ว่าอาจารย์เปาโลมาอ้างอิงแต่ว่าได้พูดต่อไปว่าคำเผยพระวจนะนั้นเป็นการสำเร็จคำทำนายในยุคพระคัมภีร์ใหม่คือในยุคของเรานี้ข้อ22อาจารย์เปาโลพูดต่อบอกว่าเหตุฉะนั้นการพูดภาษาแปลกๆจึงไม่เป็นหมายสำคัญแก่คนที่เชื่อแต่เป็นนิมิตแก่คนที่ไม่เชื่อแต่การเผยพระวจนะนั้นไม่ใช่สำหรับคนที่ไม่เชื่อแต่สำหรับคนที่เชื่อแล้วจำได้ไหมครับในหนังสือกิจการบทที่2บนห้องชั้นบนนั้นพระวิญญาณเทลงมาโดยพระบิดาแล้วสาวก120คนได้รับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกไฟของพระเจ้าแตะแล้วเขาก็มีอาการเมามีอาการหัวเราะแล้วก็พูดออกมาเป็นภาษาอื่นๆและปรากฏว่าคนในเมืองนั้นน่ะที่กำลังยืนอยู่ใกล้ๆตึกนั้นก็ได้ยินเป็นภาษาของตนเอง แล้วก็มีคนมากมายในวันนั้น 3,000 คนรับเชื่อเป็นหมายสำคัญการอัศจรรย์ให้รู้ว่าพระเจ้านั้นทำการอัศจรรย์พูดเป็นภาษาของเขาผ่านคนที่ไม่เคยรู้ภาษาของเขามาก่อนนี่เป็นหมายสำคัญการอัศจรรย์สำหรับคนที่ไม่เชื่อนั่นเป็นสิ่งที่เป็นพระพรในการประกาศข่าวประเสริฐคนได้ยินภาษาแปลกๆเป็นภาษาของเขาเองหรือว่าอาจจะมีการแปลเกิดขึ้นและเห็นการอัศจรรย์นั้นว่าพระเจ้าสามารถพูดเป็นภาษาอื่นๆได้ผ่านปากของผู้รับใช้ของพระองค์นั่นเป็นจุดประสงค์ประการที่1จุดประสงค์ประการที่2ในการพูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมของประธานหรือการสำแดงของพระวิญญาณในการพูดภาษาแปลกๆก็คือเป็นการหนุนจิตชูใจให้คริสตจักรเจริญขึ้นพระเจ้าใช้ภาษาแปลกๆในการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นหนุนใจผู้เชื่อในหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ3และข้อ5พระคัมภีร์บอกว่าฝ่ายผู้ที่เผยพระวจนะนั้นพูดกับมนุษย์ทำให้เขาเจริญขึ้นเป็นที่หนุนจิตชูใจฝ่ายคนที่พูดภาษาแปลกๆนั้นก็ทำให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียวแต่ผู้เผยพระวจนะนั้นย่อมทำให้คริสตจักรเจริญขึ้นข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทั้งหลายพูดภาษาแปลกๆได้แต่ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ท่านทั้งหลายเผยพระวจนะได้เพราะว่าผู้เผยพระวจนะนั้นก็ใหญ่กว่าคนที่พูดภาษาแปลกๆได้เว้นแต่เขาสามารถแปลภาษานั้นๆออกเพื่อคริสตจักรจะได้ความเจริญขึ้นเมื่อเราเผยพระวจนะเป็นภาษาแปลกๆแล้วมีการแปลในที่ประชุมสมาชิกหรือสาวกของพระเจ้าที่ได้ยินการเผยพระวจนะนั้นและได้ยินคำแปลนั้นก็จะได้รับการหนุนจิตชูใจและการเกิดการเติบโตฝ่ายวิญญาณเกิดจำเริญขึ้นฝ่ายวิญญาณดังนั้นเองการพูดภาษาแปลกในที่ประชุมหรือการเผยพระวจนะเป็นภาษาแปลกโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นพระพรแก่ทั้งผู้ที่เชื่อแล้วและคนที่ยังไม่เชื่อหลักการในการใช้ของประธานในการพูดภาษาแปลกนั้นพระคัมภีร์ได้พูดไว้ชัดเจนในหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ27ถึงข้อ28เราต้องเข้าใจนะครับว่าไม่ใช่คริสเตียนทุกคนในคริสตจักรสามารถหรือมีของประทานหรือมีการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการพูดภาษาแปลกเป็นการเผยพระวจนะหรือเผยคำพูดที่มาจากสวรรค์ให้ที่ประชุมฟังในที่ประชุมใหญ่ๆไม่ใช่ทุกคนมี1โครินธ์บทที่14ข้อ27ถึงข้อ28 1โครินธ์บทที่14ข้อ27ถึง28ถ้าผู้ใดจะพูดภาษาแปลกๆจงให้พูดเพียง2คนหรืออย่างมากที่สุดก็3คนและให้พูดทีละคนและให้อีกคนหนึ่งแปลถ้าไม่มีผู้ใดแปลได้ก็ให้คนเหล่านั้นอยู่เงียบๆในที่ประชุมและให้พูดกับตัวเองและทูลต่อพระเจ้าอาจารย์เปาโลสอนว่าถ้ามีการใช้ของประธานผู้เป็นภาษาแปลกๆเผยพระวจนะในที่ประชุมที่ไมโครโฟนไม่ควรเกิน3คนพูดภาษาแปลกๆในการประชุมแต่ละครั้งอาจจะ1หรือ2คนแต่ไม่เกิน3คนและเมื่อมีการพูดภาษาแปลกๆออกมาเป็นการเผยพระวจนะนั้นก็ต้องมีใครคนหนึ่งออกมาแปลที่ไมโครโฟนเพื่อให้เกิดความเข้าใจถ้าสมมติว่าตัวเองรู้ว่าตัวเองแปลภาษาแปลกๆที่พระเจ้ากำลังให้ไม่ได้และรู้ว่าไม่มีคนอื่นแปลได้ก็ให้นั่งอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเป็นภาษาแปลกๆอย่าออกมาพูดที่ไมโครโฟนเพราะว่าถ้าไม่มีใครแปลคนที่ฟังเขาก็งงงวยว่าเกิดอะไรขึ้นฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดีเข้าใจจุดไหมครับนั่นคือการใช้ของประธานการพูดภาษาแปลกๆในที่ประชุมพระคัมภีร์ได้พูดถึงของประธานอีกประเภทหนึ่งก็คือของประธานการแปลภาษานั้นๆได้พระเจ้าทรงประทานการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่คนบางคนให้สามารถตีความหมายภาษาที่ออกมาเป็นภาษาแปลกๆในการเผยพระวจนะในที่ประชุมได้โดยที่คนคนนั้นไม่เคยเรียนภาษานั้นมาก่อนคนคนนั้นไม่เคยได้ยินภาษานั้นมาก่อนนี่เป็นหมายสำคัญการอัศจรรย์ที่พระเจ้าให้เมื่อผมพูดถึงการแปลนั้นผมไม่ได้หมายความว่าแปลคำต่อคำเช่นผมพูดว่าสมมตินะผมพูดเป็นภาษาไทยบอกว่า I eat dinner และถ้าแปลคำต่อคำก็คือว่าไงข้าพเจ้ารับประทานอาหารเย็นนี่คือการแปลคำต่อคำแต่การแปลภาษาแปลกๆไม่ใช่การแปลคำต่อคำแต่เป็นการตีความหมายและออกมาพูดบางทีอาจจะพูดเป็นภาษาแปลกๆยาว5นาทีแต่ออกมาตีความหมายอาจจะพูดแค่3นาทีไม่ใช่เท่ากัน5นาทีเข้าใจจุดไหมครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับคนบางคนพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ13บอกว่าเหตุฉะนั้นผู้ที่พูดภาษาแปลกๆได้นั้นควรจะอธิษฐานขอให้แปลได้ด้วยหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าเกิดท่านออกมาเผยพระวจนะเป็นภาษาแปลกๆแต่เผอิญไม่มีใครแปลพระเจ้าต้องการให้คนรู้ว่าท่านพูดอะไรขออธิษฐานขอให้พระเจ้าให้คำแปลแล้วก็พูดแปลคำเผยพระวจนะนั้นเลยแล้วเราควรจะแปลภาษาแปลกๆทันทีหลังจากที่มีการเผยพระวจนะนั้นไม่ควรรอไปอีกวันหนึ่งไม่ควรรอจนที่ประชุมเสร็จแล้วแต่แปลข้อความที่พูดเป็นภาษาแปลกๆนั้นทันทีเดี๋ยวนั้นเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้กับคริสตจักรเพื่อเป็นประโยชน์แก่คริสตจักรให้เรามาดูในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ28ของประธานอันต่อไปซึ่งเราจะเรียนกันก็คือของประธานการเป็นผู้อุปการะผมได้มีโอกาสสอนเรื่องนี้อย่างละเอียดมากในคำสอนอีกชุดหนึ่งชื่อว่าผู้อุปการะเป็นภาษาไทยนะครับถ้าท่านทั้งหลายมีความสนใจอยากจะเรียนเรื่องนี้อย่างละเอียดมากมีหลายซีดีหลายแผ่นเลยถ้าท่านอยากเรียนเรื่องนี้อย่างละเอียดท่านก็สามารถติดต่อมาที่คริสตจักรได้ที่ www.newhopeinternationalchurch.org นะครับแล้วก็เราจะยินดีที่จะหาทางส่งไปให้ท่านหรือท่านอาจจะติดต่อที่คริสตจักรแม่น้ำแห่งชีวิตที่กรุงเทพก็ได้ซึ่งท่านสามารถดูอีเมลหรือเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของคริสตจักร New Hope International Church ที่สหรัฐอเมริกาได้1โครินธ์บทที่12ข้อ28พระคัมภีร์บอกว่าและพระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ1อัครทูต2ผู้เผยพระวจนะ3ครูบาอาจารย์แล้วต่อจากนั้นก็มีผู้กระทำการอันเป็นอิทธิฤทธิ์ผู้รักษาโรคผู้อุปการะผู้ครอบครองและผู้รู้ภาษาแปลกๆพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงของประทานหลายอย่างแต่อย่างหนึ่งที่เราเห็นก็คือผู้อุปการะภาษาอังกฤษเรียกว่า the ministry or the gift of helps H-E-L-P-S ช่วยเหลืออุปการะสังเกตไหมครับว่าในภาษาอังกฤษนั้นใส่ S เข้าไปตอนท้ายหมายความว่าการอุปการะนั้นมีหลายชนิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานผ่านลูกของพระเจ้าบางคนให้มีของประทานหรือมีการสำแดงฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะไปสนับสนุนช่วยเหลือให้ผู้รับใช้พระเจ้าบางคนเช่นสอบอหรือผู้อำนวยการหรือผู้นำในทีมงานของท่านอาจจะผมยกตัวอย่างว่าคนที่เป็นหัวหน้าแผนกครูรวีก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งไปช่วยหัวหน้าคนนั้นหรือดีเรคเตอร์คนนั้นให้ทำงานที่พระเจ้ามอบหมายให้สำเร็จไม่มีผู้นำคนใดในคริสตจักรสามารถทำให้งานของพระเจ้าสำเร็จด้วยตัวของตัวเองได้ผู้นำทุกคนต้องการความช่วยเหลือจากลูกของพระเจ้าคนอื่นๆและพระเจ้าก็ทรงเจิมด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้บางคนมีความสามารถต่างๆกันอย่างอัศจรรย์ในการช่วยเหลือผู้นำให้ทำงานสำเร็จผมยกตัวอย่างว่าถ้าสบต้องยืนเทศวันอาทิตย์แล้วก็ต้องออกไปเก็บถุงถวายเองต้องไปเก็บน้ำต้องไปเก็บถ้วยน้ำองุ่นเองแล้ววิ่งไปเปลี่ยนผ้าอ้อมให้กับเด็กทารกในห้องเด็กแล้วก็ต้องขณะเดียวกันวิ่งไปสอนเด็กอายุ 5-10 ขวบในห้องเรียนเชื่อไหมครับว่าสบคงนั้นคงจะไม่มีทางทำงานสำเร็จได้เพราะเขาไม่สามารถอยู่3แห่งได้ในพร้อมกันทีเดียวถ้าเขายืนอยู่บนธรรมาสน์เทศนาก็ต้องมีผู้อุปการะคนอื่นช่วยเป็นคนเก็บถาดศีลมหาสนิทช่วยเป็นคนผ่านถุงถวายช่วยยืนอยู่ที่หน้าประตูต้อนรับคนมีผู้อุปการะคนอื่นช่วยทำเครื่องเสียงให้เสียงออกมาไม่มีปัญหามีผู้อุปการะคนอื่น ช่วยดีดกีตาร์ช่วยเล่นเปียโนช่วยนำนมัสการมีผู้อุปการะคนอื่นช่วยปิดประตูคริสตจักรช่วยกวาดพื้นช่วยจัดโต๊ะเพราะว่าสบทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้พระเจ้าให้นิมิตกับสบหรือผู้นำในคริสตจักรนั้นทำบางสิ่งบางอย่างในจังหวัดนั้นในอำเภอนั้นให้สำเร็จก็คือนำคนมารับเชื่อสร้างสาวกประกาศข่าวประเสริฐส่งมิชชันนารีออกไปในจังหวัดอื่นหรือในประเทศอื่นนั่นเป็นงานหลักคือสั่งสอนเตรียมคนนั่นเป็นงานหลักของผู้นำในคริสตจักรแต่เขาไม่สามารถจะใช้เวลาเหล่านั้นทำสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำได้ถ้าเขามัวแต่ต้องมานั่งเก็บกวาดโต๊ะเก็บกวาดเก้าอี้เปลี่ยนผ้าอ้อมเข้าใจไหมครับแสดงว่าพระเจ้าต้องตั้งคนอื่นขึ้นมาช่วยงานเหล่านั้นซึ่งเป็นงานที่จำเป็นและขาดไม่ได้ในคริสตจักรเหมือนกันปัญหาก็คือว่าของประทานนี้คริสเตียนส่วนใหญ่ในโลกนี้ไม่เคยเรียนรู้ว่าเป็นอะไรเลยก็มีคริสเตียนจำนวนหนึ่งมาคริสตจักรแล้วก็มานั่งเหมือนกับไปนั่งดูหนังดูการร้องเพลงเพราะๆฟังคำเทศน่ารักน่ารักและทุกคนก็วิ่งกลับบ้านเอาเงินถวายใส่ถุงสัก10บาทแล้วก็วิ่งกลับบ้านแล้วบอกว่าเนี่ยฉันใส่เงิน10บาทเข้าไปในถุงถวายเนี่ยเพื่อจ้างสบผู้เป็นผู้รับใช้เต็มเวลามาทำงานทุกอย่างให้ฉันหมดเก็บกวาดจัดเตรียมเก้าอี้แล้วก็ไปเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วก็ไปยืนต้อนรับคนที่หน้าคริสตจักรไปยืนต้อนรับคนที่หน้าประตูพิมพ์สูติบัตรพิมพ์คอมพิวเตอร์เสร็จแล้วก็ต้องเอาไปถ่ายเอกสารด้วยทำทุกอย่างหมดเพราะเราจ้างเขาแล้วเขาเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาเขาต้องทำทุกอย่างหมดถ้าขืนสมาชิกในคริสตจักรคิดอย่างนี้คริสตจักรนั้นไม่ไปไหนหรอกครับเพราะว่าสบคนนั้นก็ต้องมีเวลาทานข้าวมีเวลานอนมีเวลาพักผ่อนมีเวลาใช้กับภรรยาและลูกของเขาเขาไม่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้พระเจ้าตั้งคนบางคนว่าให้เป็นผู้ช่วยเหลือสบเหล่านั้นจำได้ไหมในหนังสือกิจการบทที่6นั้นมีปัญหาขึ้นมาคือว่าพวกแม่ม่ายชาวฮีบรูและชาวกรีกนั้นไม่มีใครดูแลและพวกอัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มบอกว่าเราจะละเลยการอธิษฐานและการเตรียมพระคำของพระเจ้าได้อย่างไรเขาก็เลยมีการแต่งตั้งคน7คนไปเป็นผู้อุปการะดูแลการแจกอาหารให้กับแม่ม่ายเหล่านั้นคน7คนนั้นที่จริงแล้วก็คือเป็นผู้อุปการะช่วยเหลืออัครทูตในกรุงเยรูซาเล็มที่คริสตจักรที่นั่นนั่นเองเห็นภาพไหมครับว่าพระเจ้าทรงใช้คนบางคนทำสิ่งเหล่านี้เป็นของประทานพิเศษที่คริสตจักรของผมที่ซีแอตเทิลเนี่ยมีคนมีของประทานนี้เยอะมากเลยคริสตจักรผมไม่ใหญ่นะครับเล็กๆมีสมาชิกแค่250กว่าคนซึ่งถือว่าก็เป็นคริสตจักรที่เล็กอยู่แต่ว่าปรากฏว่ามีผู้นำนมัสการทั้งหมด4คนผู้นำนมัสการก็เป็นผู้อุปการะช่วยสบคือผมในการนำสมาชิกเข้าไปที่บัลลังก์ของพระเจ้ามีนักดนตรีทั้งหมด3ทีมมีคนดูแลแผนกเด็กมากมายมีคนทำเครื่องเสียงทั้งหมด 4-5 คนมีคนผัดหมุนเวียนกันทำคอมพิวเตอร์เพื่อเอาเพลงขึ้นไปฉายบนจอทั้งหมด 5-6 คนอย่างนี้เป็นต้นมีผู้อุปการะเยอะแยะเต็มคริสตจักรไปหมดเลยช่วยคุณหมอวรุณให้สามารถใช้เวลาไปเตรียมคำสอนเตรียมซีดีแล้วก็สามารถที่จะไปเทศนาแล้วก็ดูแลงานของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้สบทำได้จะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าผู้อุปการะนั้นสำคัญมากนี่เป็นการเจิมที่พระวิญญาณให้แล้วคนเหล่านี้เวลาทำสิ่งเหล่านั้นนั้นที่พระเจ้าเรียกเขาก็ทำนั้นเขารู้สึกสนุกสนานเขารู้สึกว่าได้รับพระพรแล้วพระเจ้าก็เจิมเขาจริงๆผู้นำนมัสการในคริสตจักรหลายคนในคริสตจักรของผมนั้นเวลาขึ้นไปนำนมัสการการเจิมลงมาในคริสตจักรทันทีเลยพระเจ้าเจิมเขาให้เป็นผู้อุปการะในแผนกนมัสการขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนเหล่านี้จริงๆพระเจ้าเป็นพระเจ้าซึ่งมีจิตใจกว้างขวางทรงประทานผู้อุปการะให้กับคริสตจักรของพระองค์มากมายผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องทุกคนไปฟังซีดีชุดนี้อย่างละเอียดและพระเจ้าจะอวยพรท่านและใช้ชีวิตของท่านถ้าเราดูของประทานอีกอันหนึ่งในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ28บอกว่าผู้รักษาโรคผู้อุปการะและผู้ครอบครองคำว่าผู้ครอบครองในพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษใช้คำว่า government government ในหนังสือ King James Version แต่ในหนังสือ New King James Version ใช้คำว่า administration หมายความว่ายังไงครับผู้ครอบครองหรือผู้ที่ทำงานด้านบริหารเมื่อท่านดูในพระคัมภีร์ใหม่ท่านจะพบว่ามีผู้นำในคริสตจักรทั้งหมด3ประเภทด้วยกันผู้นำที่เป็นผู้นำแบบที่ออกไปทำงานดูแลกิจการรับใช้ในคริสตจักรภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า servant leader ในภาษากรีกใช้คำว่า diakonia ซึ่งแปลว่า ministry หรือ service หรือการรับใช้ถ้าในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า deacon พวกผู้นำประเภทนี้เป็นผู้นำที่ทำงานดูแลรับใช้งานต่างๆในคริสตจักรเช่นผู้นำนมัสการเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำฝ่ายรับใช้เป็นดีคอนคนหนึ่งหรือผู้นำที่ทำงานด้านเกี่ยวกับเครื่องเสียงก็ถือว่าเป็นดีคอนหรือเป็นไดอาโคเนียเป็นทำงานด้านเซอร์วิสหรือการรับใช้แต่ยังมีผู้นำประเภทที่สองเป็นผู้นำที่เป็นผู้อารักขาดูแลคนของพระเจ้าเขาเรียกว่าOikonomos O-I-K-O-N-O-M-O-S หรือ Oikonomis ซึ่งแปลว่าผู้อารักขานั่นเองผู้นำประเภทนี้ก็คือพวกสบพวกนักเทศพวกที่เป็นศิษยาภิบาลเป็นอาจารย์ที่อยู่ในคริสตจักรเป็นผู้อารักขาดูแลคนของพระเจ้าฝ่ายวิญญาณนั่นเป็นสองประเภทแรกไดอาโคเนียและก็Oikonomos แต่ในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ28ที่พูดว่าผู้ครอบครองหรือ government หรือ administrations มาจากภาษากรีกว่า kybernesis k y b e r n e s i s เป็นผู้นำประเภทที่3เป็นผู้นำประเภทที่ทำงานด้านบริหารเหมือนกับคนที่เป็นกัปตันเรือกัปตันเรือเป็นคนให้ทิศทางว่าเรือจะไปทางไหนถือหางเสือเรือว่าเรือจะไปทางไหนเป็นคนกำหนดให้ลูกเรือทำงานอย่างมีระบบระเบียบเพื่อให้เรือนั้นสามารถไปถึงฝั่งได้ไปถึงที่หมายปลายทางได้นี่เป็นผู้นำประเภททำงานด้านบริหารคนที่เป็นผู้นำประเภทนี้ก็คนที่ช่วยงานบริหารในคริสตจักรนั่นเองสบมีหน้าที่อธิษฐานฟังเสียงพระเจ้าเตรียมคำสอนเตรียมอาหารเลี้ยงดูคริสตจักรเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าศึกษาพระคัมภีร์เทศนาสั่งสอนฝึกผู้นำฝึกคนไปรับใช้แต่ผู้นำประเภทผู้ครอบครองหรือ administrations หรือ government หรือ kybernesis เป็นผู้นำประเภทที่ช่วยสบจัดแจงงานบริหารในคริสตจักรให้เรียบร้อยผมมีสมาชิกคนหนึ่งในคริสตจักรก็ทำงานด้านนี้อยู่ที่จริงมีหลายคนนะครับไม่ใช่มีคนเดียวแต่ผมยกตัวอย่างคนคนหนึ่งเขาทำงานช่วยผมบริหารเตรียมงานจัดค่ายประจำปีทุกปีในเดือนสิงหาคมที่นี่พี่น้องคนนี้เขาเก่งมากด้านการบริหารเป็นผู้นำฝ่ายบริหารจัดหมดเลยจะเกิดอะไรขึ้นในค่ายเขาดูแลอย่างเรียบร้อยหมดมีผู้นำบริหารอีกคนหนึ่งในคริสตจักรก็เป็นคนดูแลด้านแผนกทำซีดีและคำสอนผลิตคำสอนเตรียมซีดีออกมาผลิตกล่องออกมาเขาก็มีคนทำงานภายใต้เขามากมายช่วยผมออกรูปปกซีดีและก็ช่วยในการผลิตซีดีออกมาอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้เป็นผู้นำที่เรียกว่าไคเบอร์เนซิสหรือแผนกการครอบครองเป็นผู้ที่ครอบครองทำงานด้านเกี่ยวกับการบริหารให้งานของคริสตจักรดำเนินไปเรียบร้อยไม่วุ่นวายไม่สับสนไม่เกิดความวุ่นวายไปหมดในคริสตจักรคนประเภทนี้นั้นพระเจ้าให้ของประทานพิเศษที่สามารถวางแผนบริหารงานอย่างมีระบบระเบียบตามขั้นตอนคนเหล่านี้มักจะคิดอะไรต่างๆเป็นขั้นเป็นตอนถ้าท่านเห็นเขาเขียนรายงานออกมา ท่านจะสังเกตว่ารายงานนั้นออกมาเป็นระบบอย่างเรียบร้อยไม่เละเทะเขาจะออกมาชัดเลยว่าใครทำอะไรเวลาไหนใช้เงินเท่าไหร่และก็เดทไลน์คือวันที่ทำงานนั้นสำเร็จเมื่อไหร่แล้วใครรับผิดชอบบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะเขียนออกมาอย่างมีระเบียบมากคนพวกนี้ผมไม่มีของประธานนี้นะครับผมบอกให้เลยแต่ผมมีคนช่วยในของประธานนี้เยอะมากเลยที่คริสตจักรที่ซีแอตเทิลแล้วผมขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนเหล่านี้จริงๆคนเหล่านี้นั้นสามารถที่จะบริหารงานต่างๆที่สบสั่งให้ทำนั้นได้อย่างดีเรียบร้อยและอย่างละเอียดเลยเป็นคนที่ละเอียดมากเหมือนกับเขาสามารถดูแลงานต่างๆได้พร้อมกันอย่างมีระเบียบแล้วก็ทำให้งานของพระเจ้าดำเนินไปด้วยอย่างเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรผมก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนเหล่านี้นั่นเป็นของประทานในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าอีกประเภทหนึ่งคราวนี้เรามาดูในหนังสือโรมันบทที่12ข้อ7ของประทานอีกประเภทหนึ่งของประทานในการรับใช้หรือปรนิบัติโรมันบทที่12ข้อ7บอกว่าถ้าเป็นการปรนิบัติก็จงปรนิบัติของประธานในการรับใช้พระเจ้าทรงเจิมคนบางคนในคริสตจักรและสำแดงพระองค์เองผ่านคนเหล่านั้นให้เป็นคนที่มีความไวต่อความต้องการของคนอื่นและยินดีที่ใช้เวลาและกำลังแรงของเขาความสามารถของเขาหรือของประธานอื่นๆที่เขามีที่จะไปช่วยเหลือความต้องการของคนอื่นให้สำเร็จได้ด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยความเต็มใจเขาไม่ได้ทำไปด้วยการขืนใจเขาไม่ได้ทำไปบ่นไปแต่คนพวกนี้จะรู้สึกสนุกในการรับใช้เวลารับใช้ไปก็สนุกไปยิ้มแย้มแจ่มใสอยากจะไปช่วยเหลือความต้องการของคนอื่นเขายินดีที่จะรับใช้คนอื่นเขายินดีที่จะใช้กล้ามเนื้อของเขากำลังของเขาไปช่วยยกเก้าอี้ไปช่วยล้างจานไปช่วยกวาดพื้นไปช่วยจัดโต๊ะไปช่วยจัดคริสตจักรให้สวยงามทำอาหารหรือทำซีดีหรือว่าช่วยคอปี้ซีดีออกมาหรือว่าช่วยพิมพ์ใบสูจิบัตรออกมาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาจะออกไปทำงานรับใช้อาจจะช่วยเข้าไปในห้องเด็กไปช่วยดูแลเด็กทารกเอานมให้กินเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรก็ตามที่ใช้กำลังใช้เวลาใช้ความสามารถไปช่วยเหลือคนอื่นในความต้องการของคนเหล่านั้นด้วยความเต็มใจนี่เป็นของประทานในการรับใช้ทั้งสิ้นแล้วผมก็เห็นว่าคริสเตียนจำนวนมากมายมีของประทานนี้เขาจะยินดีจับไม้กวาดขึ้นมากวาดพื้นเขายินดีจะหยิบจานขึ้นมาแล้วเอามาล้างแล้วก็ดูแลให้เรียบร้อยเขายินดีที่จะช่วยดูดฝุ่นบนพื้นคนเหล่านี้จะยินดีช่วยยกถุงยกกล่องทำอะไรก็ได้ที่จะอยู่เบื้องหลังฉากและคนเหล่านี้เขาไม่สนใจนะครับว่าเขาจะต้องได้รับการยกย่องตำแหน่งฐานะอะไรหรือเปล่าหรือจะต้องขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีให้คนเห็นหน้าเขาเขาทำงานอยู่เบื้องหลังฉากด้วยความชื่นชมยินดีและพระเจ้าก็จะทรงประทานพระพรและรางวัลให้เขาในสวรรค์ไม่น้อยไปกว่าผู้ที่เป็นนักเทศเลยเพราะเขาช่วยให้สบอทำงานของพระเจ้าให้สำเร็จที่ต่างกันระหว่างผู้อุปการะกับของประธานในการรับใช้ก็คือว่าผู้อุปการะนั้นอาจจะไม่ได้ใช้แรงก็ได้อาจจะใช้แค่สมองอาจจะเปิดบ้านให้ใช้อุปการะคือยอมเปิดบ้านให้ใช้เอารถไปให้ใช้เอาให้คอมพิวเตอร์ไปใช้อุปการะดูแลช่วยเหลือแต่ว่าผู้รับใช้นี่ลงแรงลงมือทำสิ่งต่างๆให้เห็นผลออกมาเลยอย่างนี้เป็นต้นผมหวังว่าคงเข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายนะครับเรามาดูของประทานในประเภทหนึ่งของประทานในการสั่งสอนโรมันบทที่12ข้อ7ถ้าเป็นการสั่งสอนก็จงสั่งสอนเมื่อพระคัมภีร์พูดถึงของประทานหรือการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เรื่องเกี่ยวกับการสั่งสอนนั้นพระคัมภีร์ได้พูดถึง2ประเภทด้วยกันประเภทหนึ่งก็คือคริสเตียนหรือสมาชิกที่มีของประทานในการสั่งสอนพระคำของพระเจ้าเขามีการเจิมพิเศษจากพระเจ้าที่จะสามารถอธิบายความจริงและหลักการของพระเจ้าออกมาอย่างชัดเจน ให้เข้าใจง่ายๆและสามารถนำไปปฏิบัติได้นำพระคำของพระเจ้ามาอธิบายและคนก็เข้าใจได้ง่ายๆนั่นเป็นของประธานในการสั่งสอนเขาอาจจะไม่ได้เป็นผู้นำในคริสตจักรก็ได้อาจจะเป็นแค่หัวหน้ากลุ่มสามัคคีธรรมหรืออาจจะเป็นพี่เลี้ยงดูแลลูกแกะ 4-5 คนเขาไม่ใช่เป็นระดับสบหรือระดับอาจารย์หรือผู้นำในคริสตจักรแต่เขาสามารถสอนให้คนเข้าใจได้โดยของประธานนั้นแต่จะมีคนอีกประเภทหนึ่งประเภทที่สองที่สามารถสั่งสอนแต่เขาเป็นครูบาอาจารย์ในคริสตจักรสิ่งนี้บันทึกไว้ในหนังสือเอเฟโซบทที่4ข้อ11ของประธานของพระองค์ก็คือของพระเยซูก็คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์หนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ28พระเจ้าได้ทรงโปรดตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ1อัครทูต2ผู้เผยพระวจนะ3ครูบาอาจารย์นี่พระคัมภีร์2ตอนนี้พูดถึงผู้นำผู้นำมี5ประเภทผู้นำคนหนึ่งอาจจะมีของประทานมากกว่า1อย่างอาจจะเป็นทั้งอัครทูตและเป็นครูบาอาจารย์และศิษยาภิบาลผู้นำอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นทั้งผู้เผยพระวจนะและเป็นทั้งครูบาอาจารย์บางคนอาจจะเป็นแค่ครูบาอาจารย์แต่ไม่ใช่เป็นสบไม่ใช่เป็นผู้เผยพระวจนะไม่ใช่เป็นอัครทูตและไม่ใช่ผู้เผยแพร่ประกาศข่าวประเสริฐผู้นำระดับสูงเหล่านี้ในคริสตจักรนั้นถูกพระเจ้าแต่งตั้งไว้คนที่เป็นครูบาอาจารย์ไม่ใช่เพียงแต่สามารถสอนได้แต่สามารถตีความในพระคัมภีร์โดยการสำแดงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขียนบทเรียนออกมาและไปสอนคนที่มีของประทานในการสั่งสอนให้ไปสอนคนอื่นได้เหมือนกันคนที่มีของประทานในการเป็นศิษยาภิบาลในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ก็สามารถไปเตรียมธรรมบิกชนให้ไปดูแลลูกแกะได้ให้มีจิตใจเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้เลี้ยงของพระเจ้าเข้าใจไหมครับคนระดับที่เป็นผู้นำห้าประเภทนี้ไปเตรียมคนอื่นให้ทำงานรับใช้พระเจ้าดังนั้นเองท่านอาจจะมีของประทานในการสั่งสอนแต่ท่านอาจจะไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์ในคริสตจักรก็ไม่เป็นไรก็ใช้ของประทานไปพระเจ้าอาจจะวันหนึ่งยกท่านขึ้นมาเป็นครูบาอาจารย์ในคริสตจักรก็ได้หนังสือ2ทิโมธีบทที่2ข้อ2บอกว่าจงมอบคำสอนเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กับคนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคนอื่นได้ด้วยอาจารย์เปาโลพูดถึงว่าให้ศิษยาภิบาลทิโมธีไปสอนเขามีของประทานในการเป็นครูบาอาจารย์และเป็นสบให้ไปสอนสมาชิกบางคนที่มีของประทานในการสั่งสอนให้ไปสอนคนอื่นต่ออีกเห็นภาพไหมครับวันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรคือมีบางคนที่มาของประทานในการอธิบายพระคัมภีร์และก็ช่วยให้คนอื่นเข้าใจพระคัมภีร์อย่างง่ายๆและนำไปปฏิบัติได้บางคนก็มีของประทานในการสั่งสอนเขาก็จะมาสอนสิ่งต่างๆอาจจะสอนในชั้นเรียนหรือมีเซมินาร์คนเหล่านี้ก็จะมาสอนพระคัมภีร์หรืออาจจะสอนในกลุ่มสามัคคีธรรมที่บ้านหรือสอนชั้นระวีแต่เขาอาจจะไม่ใช่เป็นผู้นำใหญ่ระดับที่เรียกว่าเป็นอาจารย์หรือสบในคริสตจักรแต่เขามีของประทานในการสอนที่จริงแล้วคริสเตียนเก่าที่เป็นคริสเตียนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณแล้วควรจะสั่งสอนคริสเตียนที่อายุน้อยกว่าฝ่ายวิญญาณหรือเด็กกว่าฝ่ายวิญญาณการสอนนั้นมาได้หลายรูปแบบอาจจะมาในลักษณะเป็นคำพูดหรืออาจจะสอนโดยการเขียนออกมาเป็นคำสอนแล้วก็ส่งอีเมลหรือส่งจดหมายไปให้คนอ่านหรืออีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากเวลาท่านสอนนั้นท่านต้องสอนจากชีวิตด้วยถ้าท่านสอนคนให้ถวายสิบลดแต่ตัวท่านเองไม่ถวายสิบลดคำสอนนั้นก็ไม่เกิดผลอะไรมากนักเพราะท่านไม่มีฤทธิ์เดชในการสอนเรื่องการถวายสิบลดเพราะตัวท่านเองไม่ได้ทำท่านต้องเป็นตัวอย่างให้คนเห็นว่าท่านทำสิ่งที่ท่านสอนถ้าท่านมีของประทานนี้หรือถ้าท่านสอนว่าต้องเป็นสามีที่รักภรรยาและท่านไม่รักภรรยาท่าน ตะโกนด่าภรรยาทุกวันไม่เคยแสดงความรักภรรยาเลยคำสอนนั้นก็ไม่มีฤทธิ์เดชเท่าที่ควรเพราะท่านไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนเป็นตัวอย่างที่ดีถ้าท่านรู้ว่าท่านมีของประทานในการสั่งสอนหรือท่านเป็นครูบาอาจารย์ในคริสตจักรอย่าลืมนะครับท่านต้องเป็นตัวอย่างและปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านสั่งสอนคนอื่นเพื่อเขาจะเห็นตัวอย่างในชีวิตของท่านและเขาจะเอาไปปฏิบัติตามการสอนที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่แค่ถ่ายทอดข้อมูลแต่ว่าต้องถ่ายทอดชีวิตลงไปท่านสอนออกมาจากชีวิตของท่านการรับใช้ที่เกิดผลต้องออกมาจากชีวิตไม่ใช่ออกมาจากแค่ปากไม่ใช่พูดเก่งอย่างเดียวไม่ใช่แต่อธิบายเก่งอย่างเดียวแต่ชีวิตต้องสำแดงสิ่งที่ท่านสอนด้วยและผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงเจิมพี่น้องหลายคนในคริสตจักรให้มีของประทานนี้ของประทานอีกแบบหนึ่งที่พูดในหนังสือโรมบทที่12ข้อ8คือของประทานในการหนุนจิตชูใจและเตือนสติโรมันบทที่12ข้อ8บอกว่าถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติหมายความว่ายังไงหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานฤทธิเดชและการสำแดงพระลักษณะของพระองค์ออกมาในการหนุนจิตชูใจเตือนสติคนอื่นคนของพระเจ้าหรือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าก็ตามให้เชื่อฟังพระคำและน้ำพระทัยของพระเจ้าคนเหล่านี้มีการเจิมพิเศษเขาพูดออกมาอะไรก็ตามจะออกมาในลักษณะหนุนจิตชูใจให้คนเกิดความแปลกปราบใจและอยากจะเชื่อฟังพระเจ้าของประธานนี้สำคัญด้วยนะครับเขาอาจจะใช้ของประธานนี้ในที่ชุมนุมชนในการสอนคนที่มีของประธานในการสั่งสอนมักจะพูดเนื้อหาเยอะและอ้างพระคัมภีร์เยอะส่วนคนที่มีของประธานในการหนุนจิตชูใจแม้ว่าเขาจะขึ้นไปบนธรรมาสน์พูดที่ไมโครโฟนและเริ่มสอนคนแต่ส่วนใหญ่คำสอนเขาจะออกมาเป็นลักษณะภาคปฏิบัติหนุนใจและอาจจะไม่ได้อ้างพระคัมภีร์เยอะแยะแต่จะหนุนใจอยู่ตลอดเวลาแล้วพูดเตือนใจหนุนใจให้คนนั้นเชื่อฟังพระเจ้าแล้วเวลาคนฟังก็เกิดความรู้สึกโอ้ได้รับกำลังใจคนเนี่ยท้อใจง่ายจริงไหมครับเพราะมันมีปัญหาในชีวิตแต่คนที่มีของประทานนี้จะไปให้กำลังใจคนเขาจะไวต่อความรู้สึกของคนและเห็นว่าคนเหล่านี้นั้นต้องการหนุนใจได้รับการหนุนใจอะไรบ้างคนที่มีของประทานประเภทนี้นั้นมักจะชอบอยู่กับคนชอบใช้เวลาใกล้ชิดคนคนที่เป็นครูเนี่ยอาจจะไม่ชอบใช้เวลาใกล้ชิดคนก็ได้คือนั่งอ่านแต่พระคัมภีร์เขียนข้อพระคัมภีร์เขียนคำสอนพอสอนจบก็เดินไปกินข้าวแต่คนที่มีของประทานในการหนุนจิตชูใจเตือนสติ encouragement exhortation พวกนี้มักจะชอบอยู่ใกล้ๆคนไปใช้เวลาคุยกับคนพูดหนุนใจคนมีอะไรท้อใจไหมครับมีอะไรให้ผมช่วยได้บ้างไหมครับคนพวกนี้รักที่จะอยู่ใกล้ๆกับคนอื่นและมักจะไวต่อความรู้สึกของคนอื่นว่าคนอื่นท้อใจหรือเปล่าแล้วเขาก็จะหาโอกาสเข้าไปพูดคุยพูดคำพูดที่หนุนจิตชูใจคนเหล่านั้นให้เดินไปกับพระเจ้าอีกให้เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอีกให้รับใช้พระเจ้าอีกให้เชื่อฟังพระเจ้าในสิ่งที่เขายังรู้สึกว่ายังทำไม่ได้ในหนังสือ2โครินธ์บทที่1ข้อ3ถึงข้อ4ก็ได้พูดถึงสิ่งนี้ว่าสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงความเมตตาพระเจ้าแห่งความชูใจเห็นไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการชูใจหนุนจิตชูใจดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าอันนี้ผ่านพี่น้องบางคนได้ที่จะไปพูดหนุนจิตชูใจคนพระคัมภีร์พูดบอกว่าพระเจ้าแห่งความชูใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงชูใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถชูใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยความชูใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการชูใจพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการหนุนใจและพระเจ้าก็สามารถใช้ปากของท่านใช้สมองของท่านพูดหนุนจิตชูใจคนอื่นได้คนที่มีของประทานประเภทนี้นั้นหนุนใจคนที่กำลังถูกการทดลองที่กำลังพบความยากลำบากในชีวิตหนุนจิตชูใจคนที่รู้สึกไม่มีกำลังในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าคนเหล่านี้นั้น มักจะไม่รังเกียจที่จะนั่งฟังคำพูดของคนอื่นอาจจะมีคนมานั่งร้องไห้พูดถึงปัญหาตัวเองให้ฟังเขาจะไม่รู้สึกรำคาญเขาจะฟังด้วยความสนอกสนใจนะครับและเขาก็จะสามารถพูดคำหนุนใจได้อย่างนิ่มนวลและฟังแล้วรู้สึกมันชื่นใจไม่พูดจาแบบกระโชกโคกฮากไม่พูดจารู้สึกมันน่ารำคาญเขาเปิดชีวิตเขาอาจจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวในชีวิตของเขาที่เขาเคยท้อใจแล้วพระเจ้าหนุนใจเขาไปพูดหนุนใจด้วยคำพยานชีวิตให้คนที่ฟังนั้นพี่น้องที่ฟังนั้นเกิดความตื่นเต้นกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดำเนินชีวิตกลับไปกับพระเจ้าเขาอาจจะเล่าเรื่องพระพรที่พระเจ้าทำในชีวิตของเขาหรือเขาอาจจะใช้ข้อความในพระคัมภีร์มาพูดหนุนใจคนเหล่านี้มักจะชอบอ่านพระคัมภีร์และมักจะจำข้อพระคัมภีร์อย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าสามารถใช้ชีวิตท่านให้พูดหนุนใจคนอื่นได้ดีไหมครับให้เราแสวงหาของประทานเหล่านี้ทั้งหมดที่เราเรียนมาขอพระเจ้าเจิมเราและให้พระเจ้าใช้ในชีวิตเราที่มีอยู่ชีวิตเดียวในโลกนี้ให้เป็นพระพรแก่อาณาจักรของพระเจ้าผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่าชีวิตเรานี้ก็มีอยู่ชีวิตเดียวให้เราตัดสินใจไม่ว่าท่านจะเป็นสมาชิกในคริสตจักรหรือท่านจะเป็นผู้นำในคริสตจักรหรือท่านอาจจะเป็นผู้เชื่อที่เชื่อพระเจ้ามานานแล้วหลายปีหรือท่านอาจจะเป็นผู้เชื่อใหม่ก็ตามผมอยากจะพูดหนุนใจพี่น้องให้ตัดสินใจที่จะตั้งเป้าว่าชีวิตของข้าพเจ้าจะเติบโตไปกับพระเจ้าจนถึงจุดสุดยอดที่ข้าพเจ้าจะเป็นเหมือนพระเยซูมีลักษณะชีวิตเหมือนพระลักษณะชีวิตของพระเยซูเต็มไปด้วยความรักความชื่นชมยินดีความเมตตาความอ่อนสุภาพและเราก็ตัดสินใจที่จะแสวงหาการเจิมและของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สูงสุดมากที่สุดก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปและเรามีชีวิตในโลกนี้ที่จะเป็นพระพรแก่อาณาจักรของพระเจ้าสูงสุดนำคนมาเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดสร้างคริสตจักรของพระองค์เป็นพระพรแก่อาณาจักรและคริสตจักรของพระองค์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผมอยากหนุนใจพี่น้องอย่าอยู่แบบเปลืองชีวิตไปวันๆอย่าอยู่ในโลกแบบเปลืองข้าวสารเปลืองออกซิเจนของพระเจ้าแต่อยู่แบบเป็นพระพรแก่งานของพระเจ้าสูงสุดผมได้ตระหนักแล้วมาถึงจุดนี้ในชีวิตว่าทุกอย่างที่พระเจ้าให้ผมทุกอย่างที่พระเจ้าทรงทำในชีวิตผมทุกอย่างที่พระเจ้าทำผ่านชีวิตผมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมที่ให้พระเจ้าให้ผมเกิดขึ้นที่กรุงเทพรู้จักภาษาไทยเกิดมาจากคุณพ่อและคุณแม่ถูกคุณพ่อคุณแม่สอนส่งไปเรียนที่โรงเรียนอัสสัมชัญส่งไปเรียนที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์เรียนคณะแพทยศาสตร์จบนายแพทย์ผ่าตัดสมองไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา University of Washington เป็นสบอยู่ที่ Seattle ถูก American Missionaries สอนผมเป็นเวลาหลายปีส่งผมไป Tampa Florida รับไฟของพระเจ้าให้ผมแต่งงานกับอาจารย์ดามีลูก3คนให้ผมมีบ้านอยู่ให้ผมมีงานทำให้ผมมีโอกาสรู้จักพี่น้องน่ารักน่ารักเยอะแยะในคริสตจักรและที่เมืองไทยและทั่วโลกทุกอย่างที่เกิดในชีวิตของผมนั้นไม่ใช่เพื่อผมแต่เพื่อองค์พระเยซูและอาณาจักรของพระองค์เท่านั้นผมอยากหนุนใจนะครับทุกอย่างมาจากพระเจ้าทุกอย่างที่ดีเยี่ยมที่ดีเลิศทุกอย่างที่เป็นพระพรมาจากพระเจ้าและเพื่อพระองค์เท่านั้นชีวิตของเราอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อพระเจ้าและถ้าท่านสามารถทำอย่างนั้นได้ตัดสินใจที่จะเติบโตไปกับพระเจ้าเต็มที่และดำเนินชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้าเต็มที่ผมเชื่อเลยว่าพระเจ้าจะทรงให้การเจิมและของประทานมากมายกับชีวิตของท่านและชีวิตของท่านจะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเต็มไปด้วยความปลาบปลื้มใจไม่เสียดายชีวิตวันหนึ่งถ้าท่านจากโลกนี้ไปท่านจะนอนตาหลับก่อนจะไปอยู่กับพระเยซูและคิดว่าข้าพเจ้าไม่เสียดายชีวิตนี้เลยข้าพเจ้าอยู่อย่างเต็มที่แล้วอยู่ก็อยู่เพื่อพระคริสต์แต่ตายก็ได้กำไรขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอพระเจ้าเมตตาใช้ชีวิตของท่านทุกคนให้เป็นพระพรมากมายแก่คริสตจักรและเมืองที่ท่านอยู่ขอพระเจ้าเมตตา นำคนมากมายมารู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านและขอพระเจ้าเจิมท่านด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าอวยพรประเทศไทยและอวยพรคริสตจักรทุกแห่งในประเทศไทยอวยพรผู้นำของทุกคริสตจักรในประเทศไทยขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org